Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Nekoliko sekundi pre ove naše špice, jedan od naših današnjih gostiju, Svetislav Dragomirović, reditelj, pitao me je kako mi se dopao njegov film Horizonti, koji je imao srpsku premijeru na ovogodišnjem festu. Nisam uspela da mu kažem, ali sada ću mu reći da sam upravo njega, ali i trojicu drugih gostiju koji sa ovim filmom imaju veze, zvala upravo zbog toga što mi se ovaj film veoma dopao. Pa za početak žela bih da pozdravim prvo Svetislava, mladog reditelja za koga ja do sada nisam čula, onda sam u toj biografiji videla da je vrlo mlad, 89. godište, je li tako? Da. Tu su i glumci u ovom filmu, Slobodan Beštić, dobar dan. Tu je i još jedan glumac, Nebojša Rako, i Nemanja Milojević, koji je montažer. I ovo je vrlo retka prilika u ovoj emisiji da imamo ovoliko gostiju u isto vreme, ali ćemo pričati o jednom filmu, pa je vrlo dobro što smo svi ovde ovako u ovom broju. Kada razmišljam o ovom filmu, on je, mogla bih ga opisati nekome ko ga nije gledao, kao nešto što liči na Crni talas, a opet je nešto vrlo moderno, vidi se da je iz ovog vremena. Zatim kao nešto pastoralno, kao nešto čulno, nežno, vrlo grubo, blatnjavo, dakle, mnogi su tu epiteti, ali ovo je priča o jednoj porodici, jednom zločinu.
Da, priča o porodici, priča o zločinu, priča o svima nama. Zapravo, ja sam tu porodicu kao tako hteo da iskoristim kao neku vrstu metafore kako bi opisao stanje u čovečanstvu. Imamo porodicu koja je kičma ili ti ajde kažemo kičma svakog društva, i porodica kao takva se raspade, i to je ono što je ajde kažemo najveća tema ovog filma ili ti glavna tema ovog filma.
Pošto si scenarista ovog filma i reditelj,
da.
Kako si počeo sa ovom pričom? Dakle, šta ti je bio taj početni motiv? Možda ne i glavni, ali početni motiv za pisanje baš ovakvog scenarija?
Pa, iskoristio sam više istinitih priča kojima sam slušao i čitao da bi spojio i napravio scenariju koji smo kasnije pretočili u film, ali recimo da je trenutak kada sam počeo da razmišljam o svemu ovome zapravo bio trenutak kada sam saznao, mislim sad to vidim jasno posle svog ovog vremena, a to je trenutak kada sam saznao da ću postati otac. Onda sam počeo da prispitujem sebe, svoju okolinu i prosto društvo, i došao sam do toga da nažalost moram da ga prezentujem ovako kako jeste, a to je crno. Iz mojeg point of view.
Da, jeste crno, ali dogod su nam filmovi crni, a stvarnost lepša od filmova, da je tako, bilo bi bilo bi dobro, to bi bio simptom nekakvog ozdravljenja. Slobodane, vaš junak je junak na kome se sve prelama, jedan od junaka. U stvari, čini mi se da su svi junaci ovde negde na nekoj međi, da se vrlo muče, da razmišljaju o svom životu filozofski.
Svaki lik ima svoju dilemu i svoj nivo krivice ili ispaštanja ili odnosa prema tom zločinu. A ovaj lik je zapravo taj, jel da kažem, predmet zločina. Tako da je normalno da je preko njega da se to sve prelama. E sad, ono što je u ovim nekim komentarima izgovoreno, taj melodramski, ta melodrama, mene to iznenadilo kad sam čuo, to je jedan kritičar napisao, i to se odnosi na ovaj deo naš, koji ide baš preko mog lika i Jovaninog. Ja bih ga nazvao dramski. Zbog toga što je nekako melodrama je žanr koji ima srećni završetak i njemu je cilj da zabavi ipak publiku, i ja to podrazumevam da je nekako malo jeftiniji žanr nego što smo mi hteli. Jer ovo je drama u smislu da čitava priča je smeštena u jedan hrišćanski kontekst, i priča je o ljubavi, metafora, čak alegorija, da kažemo, jer zato što je ova porodica, tu je samo, to nije srpska porodica, nije to vezano za našu lokalnu sredinu u tom smislu da se govori i o nekim lokalnim problemima, nego se govori o čovečanstvu. I to je bio neki radni naslov pre u toku rada na
filmu. Nikom se nije svidio?
Nikom se nije svidio i nije dobar, naravno, ali je tačno odražava ono što je Svetislav hteo da kaže i što se meni dopadalo. I to je lik, on i njegova žena, znači lik koji igra Jovana, oni se na neki način žrtvuju, odnosno izvrše samoubistvo, u jednu vrstu samoubistva, odlu iz ovog sveta, koji nema više mogućnosti za bilo kakvu humanu stranu, da ne kažem ljubav. Ljubav je u tom hrišćanskom smislu, i to baš po Dostojevskom, mene to najviše na to podsjeća, ta ljubav koja je ljubav prema životu i drugom čoveku, da toga više nema. I razočaranje u to je bilo tako duboko da oni odlučuju da odu iz ovog sveta. I to nije melodrama, da to ne može da bude melodrama, meni je to drama i smatram da je taj nivo meni bio zanimljiv i uzbudljiv, ali je to samo jedan nivo. Drama koju Gojkov lik prolazi je potpuno drugačije, i tako svaki lik ima svoju priču.
Ja ne bih izdvojio ni jedan lik ovaj, prosto kao da. Glavni spored, mislim da, ne mislim, nego ovaj, pravili smo film, odnosno priču, tako da svi oni budu ovaj, kao kolektiv ovaj, jedan veliki junak, sami sebi i protagonista i antagonista. Tako da ovaj, to je to da se nadovežem na slobu.
I pošto je ovo jedna arhetipska priča, s jedne strane imamo i to nastavljanje, odnosno zločin, smrt, rađanje nečeg novog, potencijalno rađanje nečeg novog, što je kao neko kruženje u prirodi, a opet imamo i naslov filma Horizonti, dakle nešto što je pred nama i nešto što se otvara, i to je vrlo važno i mesto na kome si pozicionirao ovaj film, za šta imaš i neke dublje razloge od onoga što je da. Samo da se taj prostor lepo slika.
Pa sigurno da, mislim, ovaj Horizonti kao takvi predstavljaju jel, nešto, neku zamišljenu liniju koja razdvaja nebo i zemlju, odnosno ono kako sam ja to zamislio, a nadam se da će i gledalci razumeti, to je ta zamišljena linija koja razdvaja nas ljude od toga što jesmo i od onoga što bi mogli da budemo, ili od onoga što smo izgubili. Konstantno težimo ka tim horizontima ovaj, koji su tako jel, prelepi i u daljini, ali nikako da stignemo na njih. Tako da tu negde ovaj, igra ovaj, između naslova i same priče.
Hvala bi da u tom smislu uključimo u razgovori montažera filma, pošto je montaža u ovom filmu specifična i verovatno ste se vi dogovarali o tom nekom ritmu, o onome što ste želeli da postignete.
Pa da, ajde ja ću da počnem, pa ti na mene nastavi. Mislim da, opet kažem, ne mislim, stvarno jeste tako, mi smo ovaj scenario ovaj pisali ovako kako ga vidite, prosto nije bilo linearno napisan, pa smo ovaj kombinovali nešto u montaži, pravili drugačiju vrstu filma. Scenario je bio pisan dramaturški kao što je prezentovano u filmu, isto tako i atmosfera celokupna je bila zamišljena u samom startu da bude tako, tako da uz ovaj, eto kažem, Nemanjinu veliku pomoć i znanje smo i došli do toga.
Nemanja?
Da.
Imaš.
Pa da, apropo toga što je rekao Svetislav da je film od starta bio zamišljen tako. Od starta je bio zamišljen da dve trećine bude nelinarno i ostatak linearno. Dakle, vrlo često dolazimo u situaciju kod filmova koji su postavljeni nelinearno da se posle u postprodukciji tokom procesa montaže prave dve verzije. Jedna koja je nelinearna i druga koja je u potpunosti linearna. Razlog tome je što je vrlo često nesigurnost od strane rete ili producentskog tima zbog toga što nelinearna montaža i linearna, odnosno nelinearna i linearna naracija podrazumevaju dva potpuno različita filozofska stila montaže. I mi, ako, ukoliko bismo hteli ovaj film da premontiramo linearno, pretpostavljam da bi se dosta toga, kada kažem, šmeka i dosta te atmosferičnosti izgubilo. Zbog toga što dosta mi ovde polažemo u toj nelinearnosti na neku misteriju, jer ta priča o čovečanstvu koja propada se provlači kroz svakog individualca, jer svaki individualac ovde ima neku svoju tajnu i neku svoju dramu kroz koju prolazi, kao što lepo rekao Sloba. Ali mislim da je to zapravo dokaz preciznosti ovog scenarija, to što mi kada smo ušli u montažu smo vrlo, vrlo brzo odlučili da ne pravimo tu drugu verziju i da zapravo rizikujemo koliko je moguće. Jer kada smo sastavili takozvani assembly cut, odnosno kada smo ubacili u film sve ono što je snimljeno, nije bilo nikakvih većih problema koji bi zapravo od nas zahtevali da sednemo i ozbiljno porazgovaramo o tome da li bi bilo dobro napraviti drugu verziju. Iako je taj assembly cut bio oko 2 sata i 15 minuta, a završni rez je oko sati 97 minuta, sve ta skrećivanja su bile kozmetičke prirode. Dakle, uvidjeti koja je scena smeta, koja je scena predugačka, da li bi trebalo više pažnje posvetiti nekom unutrašnjem ritmu ili spoljašnjem. Ali nijedan od tih rezova, nijedno od tih skrećivanja nije bilo prouzrokovano time što mi nismo bili sigurni da li će nelinearnost funkcionisati. Tako da to je bilo zapravo vrlo dobro. Mi pre nego što smo ušli u montažu, pre nego što smo ušli u snimanje, smo prolazili kroz knjigu snimanja i prolazili smo kroz scenariju vrlo dugo i temeljno. Tako da smo vrlo, vrlo brzo na početku znali kakvi će estetika montaže biti neophodna u ovom filmu. Tako da je to zapravo, rekao bih, veliki podvig koji smo mi uspeli da napravimo, pošto smo svi ovde debitanti. To je zaista dobro da smo mi jedan veoma nekonvencionalan način naracije uspeli da iznesemo u jednoj produkciji koja je bila vrlo mala i ograničena na samom početku. I mislim da je to zaista nešto što ja zaista ponos. Pravi... Molim ti? Pa nešto se zapravo jeste, ako što kažete, treba, Svetislav, treba okrenuti sa...
Ima još jedna, ja se izvinjam, ako mogu sa još jednom da se nadovežem na ovu celu priču, ima još jedna stvar, odnosno razlog zašto smo to tako radili, jeste što je film jednim delom bio baziran pored priče koja je glavna u svakom filmu. Film je bio baziran isto tako na glumačkom izrazu, tako da prosto smo ostavili prostor, ajde da tako kažem, svakom od likova da svojom igrom stvori tu neku posebnu atmosferu u samoj sekvenciji, odnosno celini filmu.
I da sama svaka scena prodiše i da vidimo različite vizure, to je vrlo dobar postupak i s obzirom na to da ste rekli da ste gotovo svi ovde debitanti, da. Ja bih vam čestitala na veštini, ne samo na hrabrosti, jer hrabrost nekad nema zaleđe. Volela bih da uključimo razgovor i još jednog glumca, jer govorimo o tim različitim vizijama, o svakom pojedinačnom liku. Nebojša, kako si ti shvatio svoj lik?
Pa na početku... u suštini, kad sam pročitao prvi put scenariju, prvo sam ga nekako shvatio kao povređenog psa, koji se nekako ušuška negde na stranu, gde ga gospodar ne vidi da je on povređen zato što ne želi da pokaže bol. Ali onda, mislim, to mi je bilo kao nekako primarno, ono, kao da kažemo, slika, nije bilo kao glavna sad sve vreme vodilja. Video sam ga u suštini iz dve neke vizure. Znači, prva faza gde još kao dete, nevin, ima prosto detinjstvo, normalno igra sa svojim prijateljima i onda prisustvuje tom nekom strašnom događaju koji ga potpuno sad, znači, nekako osakati za neki daljni period svog njegovog života. Znači, izgubio je možda neku fazu svog odrastanja i onda mislim da još uvijek tu prosto nema jedan deo svoje duše, tako nekako. Tako da, ali smo na kraju, mislim, priprema je bila naravno i sad kroz lik, što kaže da se nadožem na svetu, ovaj, radili smo analizu, mislim, to što nam je pustio da dišemo kao glumci, naravno, da sami maštamo, ovaj, radili smo biografski, kakav bi taj lik bio, šta je, kako bi se on ponašao, to smo nekako sve sa svetom radili, tako da smo imali vrlo, vrlo dobre osnove da onda možda...
Prosto smo se na biografijama liko...
Vrlo.
Tako da sve što se nije videlo i dogodilo u filmu, jel, sve što je bio deo nekog njihovog prošlog života, sve to što je gradilo njih kao likove. Dosta smo o tome pričali i na osnovu toga gradili.
Da. U suštini da samo da stavimo temelje na kojima smo onda gradili scene. Tako da nismo se ono bazirali sad da je ovu repliku reci ovako, ne, nego bukvalno kako je osjetiš, ali zato što smo baš, kažem, imali tu dobru pripremu i nekako vrlo, vrlo jasnu sliku kakvi su nam likovi, to je vrlo normalno nekako prirodno izašlo iz nas. Mislim, barem s moje strane, tako sam se osjetio.
O još jednoj važnoj temi, a to je nešto što svi mi manje ili više dramatično imamo i u svojim porodicama, a to su neke porodične tajne i ta neka nasleđa. Govorit ćemo posle malo muzike.
Thank you.
Slušate Filmoramu. U Filmorami danas ekipa, deo ekipe filma Horizonti. Njima se sviđa ova pesma koju je naša muzička urednica izabrala, a to je Vanessa Paradis. Moći ćemo da pričamo sada i o muzici i o tišini u ovom filmu, ali pre toga bih voljela da pitam bilo koga od vas ko o tome želi da priča o toj adekvatnosti, odnosno o tome, to je najviše pitanje za reditelja, da dok piše scenarijo, da ima na umu nekog glumca, osim atmosfere, dakle da ima nekoga i Svetislave, u tom smislu da li su tvoje želje na ovom filmu ispunjene, jer smo govorili o sjajnim glumačkim bravurama i tu smo pomenuli i sjajnu Jovanu Gavrilović.
Pa, bit ću iskren, pa sad, verovali ili ne, da, ova postava koju vidite, ja volim tako kažem, na filmu je zapravo bila prva postava. Da, dok pišem scenarij, svakako u glavi imam s kim bi voleo da radim, realnu sliku o tome, znači ne holivudski glumce, nego nešto što je dostupno i što je isto tako kvalitetno. Tako da ljudi s kojima sam sarađivao su bili ljudi koje sam prve pozvao, nismo pravili otvoreni kas, nego eto, kažem, kas zatvorenog tipa, gdje smo gdje su svi eto pozitivno reagovali na to šta je u tom trenutku bio plan sa Horizontima i to sam i dobio i više od toga, prosto sam prezadovoljen sa glumom.
A vi ostali kada ste scenarijo dobili i u tom svom verovatno onom intimnom čitanju kod kuće, šta ste pronašli, šta vas je najviše privuklo, a šta se razvilo na samom snimanju?
Ja sam pročitao u garderobi, nisam pročitao u kući. Dobio sam scenariju na portiricu i otvorio sam ga pred predstavu i odmah sam počeo da čitam, nisam mogao da izdržim i već tad sam bio jako uzbuđen, a to se meni retko dešava. Desilo mi se nekoliko puta sa nekim tekstovima za koje sam znao, a ovo moram ja da igram, to je za mene, ovo, znači, to je nešto što je tačno, imam šta da kažem. I taj sam osjećaj imao od prvog trenutka. I onda smo pričali kasnije kad smo se uživo videli i razrađivali te odnose i to je išlo u pravcu koji je mene iznenađivao svojom dubinom, jer ja nisam, baš ne znam da mi imamo takve filmove i da neko se na tom nivou bavi filmom danas. Ovom temom, hoću da kažem, tako duboko i tako univerzalno i da to nekako prevazilazi neki socijalni i psihološki kontekst, nego postaje samo metafora za raspad vrednosti u današnjem čovečanstvu, društvu. Jel? I kad sam ja to prepoznao i tu u samom scenariju postoji ta jedna poetika kojom se ta priča i ona je veoma nežna i film odiše tom jednom vrstom i tuge i objektivnosti, ona je vrlo spor i težak za praćenje, ja to mogu da razumem ljude kojima je nekako ta vrsta sporosti odbojna, ali on upravo zbog toga nadilazi sve te nivoje psihološke priče neke koje to bi moglo da bude veoma banalna priča, ali na ovaj način je ona ispričana veoma univerzalno i dobila je tu jednu dubinu i te horizonte na koje stalno upućuje pogled. Oni nas pitaju, a gde je to nebo u nama? Šta je to? Zašto mi živimo? Eto, ja taj nivo sam prepoznao odmah i to mi je bilo najuzbudljivije.
Kad sam ja izašla s ovog filma, kad su me ljudi pitali kakav je, ja sam rekla težak i divan. Kao težak i divan u isto vrijeme, što je retko. Montažer i glumac. Šta montažer radi kad dobije scenarijo? Odnosno, kako kreće taj rad?
Pa ne znam, za neke moje kolege mogu da kažem kako se ja odnosim prema scenariju bilo kom koji pročitam. Ja ne mogu sad konkretno se setim da li je bilo neke
specifičan odnos meni Nemanje, s obzirom da je on bio uključen u priču od samog početka, što je retko za montažere, uglavnom budu uključeni na kraju, kad je film već snimljen.
Ja sam bio tu od samog starta, dakle od koncepta, pre nego što je jedna reč bila napisana, kada je meni Sveta predočili taj koncept i onda kako se to gradacijano razvijalo, dakle preko treatmenta i svih ostalih svih ostalih faza, tako da kad smo konačno došli do scenarija, mislim da sam ja već bio u priličnoj meri skompromitovan, tako da ne mogu sad više da se setim kakvu konkretnu reakciju i emotivnu reakciju donao taj scenarij. Mislim da sam se ja više tada postavio objektivno. Dakle, više sam posmatrao koliko su motivi izvesnih likova opravdani, koliko taj film funkcioniše, odnosno taj scenarij funkcioniše na svojoj dramaturškoj osnovi, da li...
Matematikom se.
Pa, više matematikom, da. Mislim, kod nas montažera vrlo često tako funkcioniše, mislim, opet govorim iz iskustva sobstvenog i iskustva nekih kolega sa kojima sam pričao, sa kojima sam razgovarao o sličnim temama. Malo dublje mi ulazimo tek kada počne snimanje, kada mi pregledamo taj materijal, zato što se vidi potpuno se sve vidi iz drugačije perspektive kada se vidi živa slika nego kada se čita taj scenarij. Ono što je meni bilo recimo interesantno je da sve te teme, sve te zamisli koje je imao sveta i koje je on uspeo da dobije iz svojih glumaca, da mi to pokušamo da dodatno pojačamo kroz montažu. Ovaj film, kao što ste rekli, ima specifičan montažni proces, ne samo zbog te nelinarnosti i čitave dramaturške strukture i konstrukcije, nego zbog toga što je bio, kako bih rekao, estetski zamišljen kao filmovi novijeg istočnoevropskog talasa, Zvjagincev konkretno, ili Ceylan, turski reditelj koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu pre 2-3 godine za film Zimski san. To su filmovi koji se bave kako bih rekao, specifičnim spolješnim ritmom montaže koji je više baziran na unutrašnjem konfliktu. Sad to veoma zvuči konfliktno, pretpostavljam. Ali
nije, da.
U čemu je zapravo stvar? Stvar je u tome što je, recimo, ovde scenarij bio dovoljno fleksibilan. I dijalog je bio dosta kombinacija ekspozitornog i zapleskog dijaloga. Tako da smo mi mogli dosta da sečemo taj dijalog i da se bavimo tom unutrašnjom montažom koja zapravo podrazumeva odnos glumačke igre unutar dva suplementarna kadra.
Baziranje.
Upravo to. Znači, mi smo gledali koliko mi možemo tog dijaloga koji je takav kakav je, znači ekspozitoran i zapletski, da isečemo i da vidimo koliko glumačka igra koja je bazirana na mimici i na minimalizmu, koliko može ta glumačka igra zapravo da provuče tu ideju koju je sveta hteo. Znači, ukoliko neki glumac nekome, ukoliko zapravo jedan lik baci jednu repliku, da li je neophodno da recipijent replike odgovori na to svojom replikom ili da odgovori pogledom. I onda zapravo taj unutrašnji ritam scene, dužina kadra, da li ćemo sada biti u krupnom planu ili spolješnjim planu. Tako smo mi posmatrali scenariju i čitavu priču od samog starta. Znači, hteli smo da vidimo da li ta emocija o kojoj je pričao Slobodan, da li mi to i u kolikoj meri možemo da govorimo kroz fleksibilnost unutar same montaže. Mislim da smo uspeli u većoj meri to da iznesemo.
A to koliko ste uspeli, kada će to moći naši slušalci da vide? Razmišljala sam o tome da je jedna ili dve projekcije na festu, da je to vrlo dobro, ali da bi bilo potrebno da osim na nekim festivalima film bude i u bioskopu. Pa, to najbolje zna reditelj.
Pa da, mislim da to najbolje zna distributer. Imamo ovaj zvaničnog distributera, Megacom ovaj film, koji bi tu mogao da da precizan odgovor, ali ja se iskreno nadam da će to biti, da očekujemo tu neku bioskopsku distribuciju krajem marta, krajem već ovog meseca, početkom sledećeg. Tako da, ne zavisi to sad ni od mene, ni od ostatka ekipe, samo prosto od neke druge stvari, ali sigurno da će biti u bioskopu.
Želim da vam se zahvalim na ovom današnjem razgovoru i da pozovem slušalce da kad ovaj film bude u bioskopu da ga obavezno pogledaju zbog svega o čemu smo danas govorili, zbog te suptilnosti. I ovo nije tipičan film, tipičan srpski film, šta god to značilo. O tome isto možemo pričati.
Mi se nadamo da nije tipičan film uopšte.
Hvala.
Hvala puno, Ana, što si nas pozvala u emisiju. Bilo divno.
Hvala mnogo.
Prijetno.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy. She'll beat you if she's able. No, the Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the things that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. And don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Eko.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović. Lica Persefone, premijera. Hummel, koncert za fagot F-dur. Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart. U 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a. i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Danas u Filmorami govorimo o selekciji kratkometražnih filmova koji dolazi iz Crne Gore, a reditelj jednog od filmova koji ćemo moći da vidimo je takođe i selektor ovog programa. Pa čime si se vodio? Ovo su sve mlađi autori, dakle, autori koji su manje više tvoje godište.
Zdravo, prije svega hvala na poziv da budem gost. Zapravo, inicijalno je sve nastalo nekim razgovorom između mene i Igora Toholja, u smislu da li bi mogli da se prikažu neki crnogorski filmovi pred beogradskom publikom, iako vjerujem, jedan veći dio ovih filmova je na neki način bio po festivalima u Srbiji i u Beogradu. Tako da je negdje dogovor je, nakon tog nekog pokretanja te inicijative da pustimo određene filmove, dogovor, na ideju smo došli da pustimo tu selekciju koja je bila na poslednjem Zagreb Film Festivalu, jer su oni pravili Fokus Montenegro, između ostalog manje više kompletna ova selekcija je bila tamo, izuzev dva filma, to su Lumpa Nikole Vučinića i Mališ Ivana Bakrača, koji su ušli kao, ajde da kažem, takođe dva reprezentativna kratka filma koja su nastala u nekom proteklih 2-3 godine, a da su, tako je kažem, bitni na neki način i da su ostvarili određen uspjeh koji je priznat na festivalima. Prvo, mislim da su oni u estetskom smislu u potpunosti različiti jedan od drugog svaki ponaosob. Nešto što ih povezuje, a što bi možda moglo da bude ključna riječ za njih, su neke otprilike intimne priče, što god to značilo. Recimo, Senado film donosi priču o dragu koji želi da se osveti zbog smrti svog sina. Potom, Salatićevi filmovi jesu filmovi o odrastanju. Vrlo onako jedan intiman i osoben pečat koji on ostavlja u svojim filmovima. Opet, sa druge strane, Kaselicini na jedan vrlo čudan način predstavljaju intimne priče o jednom čovjeku sa sjevera Crne Gore, pa drugi je o treneru kampu za debelu djecu, potom kod Nikole imamo tranzicionog radnika koji pronalazi mrtvog psa, pa da vidimo šta se dešava sa njim, i kod mene ima jedan portret, da kažem, jednog spomenika iz perioda komunizma koji je ostao tako sam u jednom gradu, nikada ni završen, ni počet, ni... Naravno, kod Bakrača, pardon, to sam zaboravio, jeste portret četiri žene koje iščekuju svog nasljednika. Tako da svaka priča jeste intimna u nekom trenutku i jeste pomalo da su određene priče i malo hermetične. Počinjem prvenstveno od sebe, ali eto da vidimo kako će publika reagovati. Do sad je to se pokazalo jako dobrim, jer onako publika dosta intimno reaguje na svaki film. I to smo vidjeli, mislim, sva priznanja koji su ti filmovi osvojili, počeši od prvenstveno Ivana i Dušana, pa potom preko svih nas ostalih.
A volila bi da mi kažeš nešto o svom doživljaju crnogorskog filma, u smislu da li su to filmovi inspirisani nekim važnim momentima iz istorije crnogorskog, odnosno jugoslovenskog filma, ili naravno svi ti autori ne samo da idu na te festivale, već i gledaju sve te vrlo važne filmove i njima se napajaju.
Pa moguće da određeni filmovi koketiraju otprilike sa nečim što bi bila neka bliska prošlost. Možda samo eto Nikolin otprilike da ima tu neku vrstu dodira sa nekim stvarima koje su naša bliska prošlost, jer govori o jednom tranzitivnom periodu, otprilike o tome kako je jedna čitava generacija izgubila dostojanstvo, da li svojom ili tuđom krivicom. To ostaje da vidimo kroz čitav film i jedan autorski pečat. I naravno ideju samog reditelja, kako on to htivi, kako on vidi kompletno tu situaciju. E sad, što se tiče mog filma koji u najvećoj mjeri koketira sa određenim istorijskim trenutkom, to je 40 godina unazad, to je taj spomenik kulture, zapravo nikad završen spomenik kulture u samom centru Nikšića. Dodiruje se prilike jednog vrlo bitnog perioda i ključnog za našu zajedničku istoriju bivše SFRJ, jer je taj spomenik nastao kao spomenik koji je građen prvenstveno u doba komunizma i znalo se otprilike šta je njegova namjena, funkcija i tako dalje, nikada nije završen. Film donosi jedan, kažem, portret o njemu kroz eksperimentalan dokumentarac. Nijedan od ovih filmova nema toliko oslanjanje na samu istoriju. Više su to neki sadašnji trenuci, neki trenuci koji brinu sadašnjeg čovjeka. To bi možda moglo ugrubo i najosnovnije da se definiše. E sad, svaki ponosob ima svoju neku osobenu priču, osobenu okolnosti s koje kreće i naravno ima tendenciju da koketira sa svijetom koji ga okružuje. Prosto nije, ajde da kažem, u tom smislu nisu zatvoreni, jer ne govore ni o kakvim specifičnim događajima iz naše okoline koji se konkretno recimo tiču nekih stvari koje su iz naše bliske istorije. E sad, odakle naši mladi autori crpe, uključujući i mene, inspiraciju za svoje filmove, to ne mogu da kažem jer ne znam. Prate se savremene neke tendencije kratkog filma. To se pokazuje vrlo uspješnim jer ti filmovi koliko god imaju, dajde da kažem, tog koketiranja sa nečim što je savremeni trenutak, opet u drugu ruku imaju nešto svoje, nešto autentično što svaki od nas kao autor nosi u sebi i ulaže u taj film da bi on dobio neki svoj potpuni oblik koji je prepoznatljiv. Ovo što mi smo sada uradili, ne mogu da tvrdim da je to nešto sad spektakularno originalno, ali svakako jeste otklon od onoga što se inače radilo u crnogorskoj kinematografiji. To više nisu neke priče koje su bile aktuelne, nisu neke estetike koje su bile aktuelne malo ranije i prosto napravio se neki pomeraj u otvaranju ka novom tržištu, nekim novim trendovima koji, eto, prosto mi smo imali možda neku sreću da vidimo šta se to radi negdje vani, što opet priznato, popularno, a da se ne pogubimo u svemu tome, da ne pravimo nešto što je samo eto tako popularno i da, ne znam, ne grabimo neki prostor vani, nego prosto da imamo i taj prostor i da očuvamo nešto unutar sebe, svoju neku estetiku, svoje neke teme, svoje neke ideje kojima želimo da se bavimo.
Naravno, ne možeš da pričaš u ime svojih kolega, ali možeš u svoje. Naravno, i to se menja, ti si vrlo mlad čovek, menja se sve iz godine u godinu. U trenutku kad nešto stvaraš, misliš da je to najbolje, pa kasnije neke stvari ostanu vrlo dobre, a neke se odbace.
Pa, vrlo moguće, da. Pošto zanimljivo je, mislim. Ja sam prvenstveno čovjek koji se bavi mnogo više dokumentaristikom nego igranom formom. Prosto mislim da mi pruža određenu vrstu slobode na neki način na koji ja to vidim. Da, upravo si, mijenja se. Ja sam pravio eksperimentalni dokumentarni film ovaj put, pa sam onda prešao da pravim neku vrstu hibrida koji nije ni igrana, ni dokumentarna forma klasično u postavci, nego prosto nešto između. To je takva priča, to je prosto, vjerujem, jedan normalan razvojni put koji prolazi svako ko se bavi filmom i ko se traži, prolazi kroz razne faze i na taj način traži neki svoj određen pečat koji će kasnije ponuditi i reći da ovo je moja estetika, po tome ja jesam prepoznatljiv i prosto ljudi će ga prepoznati po tome. Pozivimo primjer, mislim i sam, evo navodim glup primjer, ali najbolji u isto vrijeme jeste Stanley Kubrick. On je pravio dosta u tom trenutku klasične filmove, ali se vremenom traži i dan danas. Nedavno sam to sa nekim pričao, kaže, vidim Tom Cruise šeta ulicom, tačno sam znao da je Kubrick. Po postavci kadra po svemu, upravo to je ta stvar, jer najbitnije je ovo to, kad neko vidi da kaže da, negdje sam gledao ili vidio sam neki njegov film, pa eto, kasnije sam prepoznao estetiku. Svaki taj film sam po sebi jeste različit, ali eto, prosto svaki autor u sebi nosi određenu vrstu pečata koju neko ko gleda, pa čak i on sam, osjeća da je to tako, prosto pronašao je neku svoju estetiku, pronašao je nešto što ga čini prepoznatljivim. Ja nisam ni na početku toga da izgradim svoju estetiku, prvenstveno zato što evo tek trenutno sad radim svoj, ako izuzmemo studentske radove, treći film, pa da vidimo što ću sa njim da uradim. Možda to bude nešto potpuno različito od svega što sam do sad radio, a možda bude prosto nadogradnja ovog prethodnog koji je ta stilizovana dokumentaristika koja ne vidi da bude igrana forma.
I ovo je dobar način u Domu kulture Studentski grad da se publika u Srbiji upozna sa vrlo bliskom bratskom kinematografijom. da ljudi vide šta može da se i u narednim godinama očekuje od tih autora koji će imati svoje dugometražne filmove, iako ovde govorimo o kratkometražnom filmu kao o kratkoj priči, o nečemu što nije samo poligon za vežbanje, već kratka forma zaokružena. Mi ćemo sada pogledati nešto što je završeno, ali da li uvek ima nešto na čemu radiš i koliko je to teško ostvarivo? Kako mladi ljudi dolaze do svog filma? Dakle, fondovi, novac?
Dugo pitanje. Da, jeste ne već, ne sledeće, nego već ove, ja se nadam, će biti pojedini filmovi novi koji će moći da se predstave, sad neki dugi, neki kratki, to je vrlo, vrlo bitno. Onako ruku, kratki film jeste poligon za igranje, priprema za dugometražnu formu, to je jedan kroz jedan je prosto tako. E sad, taj poligon vrlo često može da bude koristan poligon, pa da se desi to što se desilo i nama otprilike, da mi kroz to neko svoje spremanje, kreiranje nekih kratkih formi koje imaju neku svoju osobenu dramaturgiju, osoben stil i osobenu estetiku filma, i dobijemo nešto što može da nas odvede do dugometražnog filma. To sada upravo rade moje kolege, u pripremi su debitanski filmovi gotovo svih nas. Sad neki su snimljeni, neki su i dalje u procesu razvoja, neki se snimaju, pa ali o tom potom vijesti idu, pa se otprilike zna tačno ko šta radi u kom trenutku. To je vrlo, kažem, poznato i dostupno na svim medijima, počeo se od naših nekih lokalnih u Crnoj Gori, pa dalje, mislim, i u Srbiji, pošto su i Bakračev i Saletićev film imaju koprodukcije sa Srbijom, tako da je to, nadam se, čak i ovdje vidljivo i poznato. E sad, sa druge strane, to mi je vrlo drago jer smo napravili određenu vrstu pomaka. Ja i dalje to neću nazvati, iako hvala puno Toholju i hvala ljudima u Srbiji i ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu, u Hrvatskoj, u Bosni, što misle da je ovo crnogorski talas. Ja ne mislim da je to crnogorski talas. Prvo zato što se to sve desilo kao jedan incident u kinematografiji. Prosto ne možemo govoriti na osnovu ovih šest autora plus još nekolika da mi činimo talas. Ne činimo, mi zapravo samo činimo jedan običan incident koji se desio posle dugog spavanja određene zemlje i nastvaranja nekih stvari koje bi otvorile put za veću vidljivost. Prosto je sad se to tako desilo u ovih proteklih, ajde da kažemo, 3 godine, da se nešto otvorilo, da bi su nagrade u Sarajevu i filmovi su prikazani pa malte na širom čitavog svijeta. E sad na nama i na našem filmskom centru jeste da očuvamo tu kontinuiranu proizvodnju i da bude što veći broj filmova koji će prosto i dalje potvrđivati to sve što se desilo, da ne bude da su ove 3 godine uzaludne. Zapravo ne mogu biti uzaludne u suštinskom smislu, ali prosto ne bi valjalo da se sad nakon ovako ogromnog jednog zaleta desi određena stagnacija. Duboko vjerujem u to da se neće desiti, obzirom da na to, kao što sam i na početku ovog odgovora pomenuo, jeste da se rade dugometražni filmovi koji sad idu. Ako ispratimo sad posljednji konkurs koji je bio prije nove godine, pa i u Crnoj Gori vidjet ćemo koliko je broj mladih autora iz Crne Gore dobio sredstva za nove filmove. Što znači da se i dalje nešto radi. Ti filmovi su završeni, veći dio njih, u potpunosti, i čekaju se premijere na nekim relevantnim mjestima. Nadamo se da će nešto uspjeti da se desi. To je zapravo i suštinsko pitanje koje ja želim da se desi u Crnoj Gori i da i dalje se to prepozna, jeste da taj zalet ne bude zalet radi zaleta, nego da taj zalet bude prosto da se desi nešto još mnogo bolje. Pa uzmimo samo za primjer Island, koji do Frisgunsona nije imao kinematografiju, do 70 i neke, do nordisk fondova koji su se formirali, i tako je polako počelo i došli su prosto do Oscara. Ja sad ne kažem da ćemo mi doći do Oscara, možda nam to ni ne treba, ne znam, ali prosto tako i su bili početci. Ljudi su počeli, polako su počeli strategijski da razvijaju, i to je bilo razmišljanje na duže staze, ne na kraće, što mislim da bi mi trebali da primjenimo, isto u neku ruku i primjenjujemo. Tako da očekujem za sad sve najbolje. Razvijam projekat koji bi trebalo biti dugometražni film. Pa sad to može da se snimi pa u narednih pola godina, može da traje i naredne 3 godine. Ne zavisi isključivo od mene, zavisi od mnogih stvari. Nije u pitanju presudno novac, nego prosto u pitanju presudno okolnost.
Da.
Jer je vrlo specifična dokumentarna priča o ljudima koji žive jednim specifičnim načinom života koji prosto je na granici da bude osuđen od strane sredine. Ja jesam na postdiplomskim studijama na FDU Beograd, na masteru iz režije i tu razvijam jedan projekat koji će biti izvjesno urađen. To jeste jedna priča o ljudima koji su ometeni u razvoju. I dešava se upravo u jednoj takvoj ustanovi i ti ljudi imaju jednu vrlo specifičnu i osobenu priču koja i se nadam da će doživjeti svoju neku vrstu ekranizacije.
A pre toga se vidimo u Domu kulture Studentski grad, da gledamo sve ove filmove koje si ti izabrao na svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo kolega.
Got no money, but I got something going. Ain't so wise, but I know something worth knowing. A fistful of dollars don't make a man, it's something more precious than your gold.
Slušali ste film o Ramu koju su danas za vas realizovali Vladimir Benđer, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima i prijatan dan.
Ask you really don't know what's all.
and see what you got.